Labrīt, dārgie brāļi mās. Jūs esat priecīgi, vai ne? Ka vēl variet izbaudīt tāds ziemas prieks. Māsa Ilga man teica, šorīt 21 grādus bijis. Kur jūs vasarā tādu laimu dabūsiet? Tā kā priecājieties par skaistu zavotu. Un, lai tevis tevis jūs viss svietī īpaši šeit dienā. Lasīsim no svētiem rakstiem. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Amen. Pēc iespējas zemojušies pirūsim Dievu. Mūsu mīļais Tēvs debesīs, Tev lai ir pateicība, gods un slava par žēlstību, ko Tu mums atkal esi parādījis. Ka mēs vēl šai svešniecības ceļā varam sastapties Tavā nama klusumā. Zabata dienā pateicamies par visām svētībām, kungs, ko Tu esi sagatavojis priekš zemes bērniem, ko Tu esi sagatavojis caur savu kalpu un liksi mums dzirdēt. Dārgais Tēvs, vienīgi Tu vari darīt savu vēsti dzīvu mūsu katra gājumā, un lai tā mūs vadītu Tev tuvāk un tuvāk. Mēs pateicamies, ka Tu sagatavos savus bērnus arī visam tam, kas stāv priekšā šim ceļa noslēgumam, ka drīz varēs Tavu tautu skatīt Tavu vaigu. Tā palīdz arī mums gatavoties šo lielo dienu, kad varēsim ar Tevi satikties. Un piepildi mūsu sirdis ar patiesu zabata mieru un pateicību un prieku. Mēs lūdzam par katru, kas ir šeit, lai Tavs gars aizskār tik vienu sirdi, bet mēs lūdzam par tiem mīļiem, kuri vēlējās būt, bet nevar būt slimības dēļ vai vecuma nespēka dēļ. Tu zini katru, lielais Dievs, esi kopā ar viņiem, ienes arī viņu sirdīs šo zabata mieru un prieku un pateicību. Un pāri visam, lai Tava žēlstība ir par bērniem, par jaunatni, par sirmgalviem, par katru cilvēku vēl šajā pasaulē, kamēr ir žēlstības laiks. Paldies, ka Tu dzirdi mūs, un paldies, ka Tu būsi ar mums. Tavā vārdā. Āmen.
Labai Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Skaties uz krustu, Otīlija Fītiņa. Skaties uz krustu un dzīvo, žēlistība tur mirds. Asinīs šķīstīta tiek tur, pat visļaunākā sirds. Skaties uz krustu un dzīvo, visiem piedots vēl tiek. Visi, lai savas nastas, atnes zem krusta, lai liek. Skaties uz krustu un dzīvo, bailīgais kristieti tu. Topi kā spēka vīrs īstais par Kristus liecinieku. Skaties uz krustu un dzīvo aizliedzēji, vēl tev ir laiks. Dieva bērns kļūt vēl tu vari, Dievam vēl laipns ir vaiks. Skaties uz krustu un dzīvo grēcinieki, Jēzus tur mirst, grēka cietokšņa mūri, visi zem asinīm irst. Skaties uz krustu un dzīvo žēlstība tur mirds, asinī šķīstīta tiek tur, pat visļaunākā sirds. Amen.
Es ieteicu sveicināt šajā rītā. Es domāju, ka mēs visi esam priecīgi būt šeit. Un atkal gūt jaunas atziņas un jaunu ieskatu apslēptajos Dieva dziļumos. Man liels prieks, kad mēs varam kavēties pie Dieva vārda. Un lai Dievs mums palīdz šajā rītā to saprast un uzņemt arī savā dzīvē un savā sirdīs. Svētīgi zabat! Kā jūs jūties? Jūs tādi klusi šodien. Dažiem esat vairāk sagatavojušies klausīties. Man prieks. Vakardien tad piekdienas vakaros ir seminārs, un tēma ir par Daniela grāmatu. Un, jūs zināt, Bībele ir unikāla. Tā ne tikai runā par vakardienu, ja? Tā runā arī par šodienu un par rītdienu. Un jūs ziniet, trešajā nodaļā tur ir aprakstīts par jaunekļiem, trīs jaunekļi, kuri nemetās Nebukadnecara veidotā tēla priekšā. Izaicinājums, ne? Kā jums ir ar izaicinājumiem ikdienā? Jums tāda ir vai nav? Jeb jums visi iet tā, ka līdzen taku? Mēs zinām, kā mums iet, ne? Un arī šiem jaunekļiem bija izaicinājums. Viņi varēja teikt, nu, mēs metīsimies zemē un pielūksim to elka tēlu, kaut gan Dievs saka, tev nebūs mesties tēlu priekšā. Jūs ziniet bauslībā, kas tiek runāts un teikts. Ne? Viņi varēja teikt, mēs esam pa jaunu, lai mirtu, jo bija sagatavots ceplis. Ne? Viņi varēja teikt, nu, viss tā dara un es ar tā darīšu. Jeb dažkārt mēs varam teikt, nu, Dievs, tu jau zini, sirdī, es tevi pielūdu, es tevi kalpoju, un tu esi labs, tu jau par piedot mano, ne? Es lūkšu pēc tam piedošanu, tikai šo reizīti es izdarīšu tā, kā nevajag. Cilvēks var atrast dažādas attaisnojumus, lai izvēlētos, teiksim, nāves ceļu. Jūs ziniet, mēs esam visi ceļinieki. Mūsu mērķis ir būt kopā ar Dievu, un mūsu ceļš iesniedzās debesu Jeruzalemē. Vai ne tā? Tā ir vai nav? Ir, vai ne? Jā, mēs esam ceļā. Un katrā ziņā mūsu izvēles ir ikdienā. Ikdienā. Kādas tās mums ir? Ar ko tās ir saistītas? Protams, ar izaicinājumiem. Un Bībele parāda mums, ka tie izaicinājumi nav bijuši tikai pagātnē, bet ka viņi būs arī priekšā. Attiecībā uz zelta tēlu. Mums liekas, no labi jaunieši labi izturē šo eksāmenu. Mēs varam brīnišķīgi lasīt par šo notikumu un sajūsmināties. Bet jūs ziniet, tā ir mācība mums šodienai. Kādā ziņā? Vai jūs esat lasījuši atklāsmes grāmatas 13. Nodaļu, kas sagaida nākotnē, ka tiks celts kāds cits tēls un vajadzēs būs pavēle dot, ka visiem vajag pielūgt viņu. Un jautājums ir, ko darīt? Ko darīt? Un arī izskan tur tiks ekonomiskās problēmas radītas, ja, ārpus likuma pasludināti cilvēki, tie, kas nepakļausies šai autoritātei, kas būs pār visu pasauli. Ko mēs darīsim? Jā. Un tās izvēles, ko mēs šodien daram, ir tie mazie kontroldarbi tam lielajam eksāmenam. Un tāpēc mēs arī šodien mācamies no Dieva vārda, un viņš ir unikāls. Viņš mūs sagatavo nākotnē. Un arī šodien es vēlos ar jums atvērt Bībeli, kuras lasīšu no Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļas un 51. Pāntu. Tur iet runa par Kristu. Par Kristu. Arī viņš ir ceļā. Viņš ir ceļā uz kaut kurieni. Ja mēs lasām vispār evaņģēlijas, tad mēs varam redzēt, kad evaņģēlija mums paskaidro Kristus dzīvi. Kā tā ir bijusi? Un no kurienes viņa ir nākusi šī virzīšanās un kurien viņa ir gājusi? Mēs redzam, ka Kristus ir vislabākais piemērs mums, mūsu virzībai, uz mūsu mērķi. Kā Kristus to veica, ko viņš darīja? Unikāli. Un katrā ziņā mēs saprotam, ka Jēzus savas dzīves laikā viņa mērķis bija Jeruzālēm, tāpat kā mūsu mērķis ir debesu Jeruzālēm. Viņš virzījās uz to. Un tādā veidā šis notikums vai šī virzība tiek aprakstīta visos evaņģēlijos. Un katrā ziņā mēs saprotam, ka Kristus vēlējās šajā ceļā mācīt ikvienu, kuru viņš sastapa. Viņš atklāja savu darbību, un viņš aicināja līdz sev savus mācekļus, lai viņi ko redzētu, lai viņi piedzīvotu, lai viņi būtu acu liecinieki. Viņa krustā sišanai, tad Kristus nāvē, un arī augšām celšanai. Lai viņi būtu acu liecinieki. Un tādā veidā Kristus aicina sev līdzi. Tas ir šis mūsu, arī mūsu kopējais ceļojums. Ceļojums paralēli Kristus dzīvē. Arī mums vajadzēja piedzīvot ko? Kristībā. Nāvi. Un ko vēl? Augšām celšanos. Absolūti pareizi. Jā. To mums vajadzēja piedzīvot. Tātad mūsu ceļi ir līdzīgi kā Kristus ceļš. Viņš ved līdzīgi kā Kristum. Uz Jeruzālemi. Un mūsu ceļā ir dažādi izaicinājumi, kuriem mums nāk sastapties. Kā mēs ar viņiem tiekam galā? Tāds ir jautājums. Ko mēs darām ar viņiem? Un tas nav vienīgais, kur mēs varam atrast aprādījumu par ceļu. Arī pirmajā psalmā mēs varam lasīt par, tur divi ceļi tiek pretstatīti. Mūžīgais ceļš, bezdievīgo ceļš. Un tajā pašā laikā ir aprādīts vēl tiesas ainas un tiesas notikumi. Tur iet runa, kad pastāvēs tikai taisnie, jo tas kungs pazīst taisno ceļu. Tas nozīmē augšām celšanās tēma. Arī vēstule ebrejiem ir parādīta tāda ieskicēta tēma par sacīkstēm, tātad par mērķi, par skriešanu. Un virzīšanos uz to, virzība debes pretīm debes Jeruzālēmai dzīvā Dieva pilsētai. Mēs varam izlasīt arī vēstuli ebrejiem 12. Nodaļas 22. Pāntu, 12. Nodaļas 22. Pāntu, kuram ir atvērts, jūs varētu izlasīt. Kas tur ir rakstīts? 12. Nodaļa vēstulē ebrejiem un 22. Pāns. Jā, tātad mēs esam ceļinieki, mēs esam tuvojušies debesu Jeruzālēmai. Tātad mēs esam virzībā uz apsolīto zemi. Apsolītajā zemē mēs vēlamies nokļūt. Un arī Pāvils runā par dzīvu skrējienu, jeb tādu ātru skrējienu vēstulē Timotejam, 2. Vēstulē Timotejam 4.7, kur viņš raksta, Es dzenos pretī mērķim goda balvai. Un viņš saprot, ka viņš zina šo taku, pa kuru viņš dodās. Ka viņš dodās ne jau viens pats, bet ka viņš dodās kopā ar Kristu. Viņš dodās pretīm nāvei un augšām celšanai. Un Pāvils darbojās, lai atzītu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešana sadraudzību. Un tā es pielīdzinos viņa nāvei cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Ko tas nozīmē? Viņš ir pilnīgi sevi atvēlējis Dievam. Pilnīgi un neko neprasot. Vai to pašu mēs varētu attiecināt uz jaunekļiem pie cepļa? Jā, viņi neko negaidīja vai neprasīja. Viņi nenoteica nekādas Dievam uzstādījums. Viņi paziņoja, Dievs tu mūs var glābt. Un ja tu to nedarīsi, mēs nepielūksim tāpat šo tēlu. Un kas notika? Dievs viņus izglāba. Unikāli. Un Dievs viņus paaugstināja. Nebukadnecars varēja tikai noraudzīties brīnumā, kas notika šajā ceplī. Bet viņš nekad nepiedzīvoja, kā ir būt ugunī. Un kā ir būt, kad Dievs sargā ugunī. Viņi pilnīgi uzticējās šie jaunekļi. Ir viens stāsts, un ienāc tikko prātā, par tēvu un dēlu, kurš devās uz kalniem, lai par tiem kāpelētu. Mums Latvijā ir diezgan maz kalnu, nu, varbūt Gaiziņa kalns, varbūt, ka te pie ezeriņa tāds lielāks kalns, vai ne? kurā var kāpt augšā lejā. Bet ir valsts un ir vietas, kuras ir diezgan stipri kalnainas. Es brīnos, kā vispār viņi var tur kaut ko iesēt un novākt. Bet nu, viņi iemācījušies, ir traktori, viņi brauc par milzīgām stāvām nogāzēm, jā, un viņi neapgāžās. Un īpaši skatos Austrijā un vēl citās vietās. Un varbūt jums ir kādreiz bijis tā iespēja kāpelēt pa kalniem. Fantastiski sajūta. Nogurums, bet tajā pašā laikā prieks. Nu, un tā arī šī ģimenīte, šie tēsa dēlu bija izbraukuši un kādā vietā dēls bija uzkāpis tādā augstākā radzē un viņš sauc tēti ķermani. Tētis neko daudz nejautādams viņš ko. Viņš redz, ka dēls krīt un viņš ķer ciet. Un pēcāk viņš prasīja dēlam, kāpēc tu to darīji? Un kā jums liekas, ko viņš dēls arī atbildēt? Tēti, es zināju, ka tu man noķersi, jo tev var uzticēties. Kā jums patīk? Tev var uzticēties. Un tas, man liekas, iezīmē arī mūsu attieksmi, kādai tev vajadzētu būt attiecībā uz Dievu. Ka mums vajag pilnībā uzticēties Dievam. Jā. Un katrā ziņā šī dzīves situācija, kas saistās arī ar Pāvilu, tad vēstulē Filipiešiem arī viņš runā par šo dzīves ceļu, kurā viņš iet un kurā viņš uzticās Dievam. Vēstulē Filipiešiem tur 3. Nodaļā 10. Un 11. Pāns. Viņš arī runā par šo pilnīgu sevis nodošanu Dievam. Varbūt kādam ir atvērta Bībele, jūs varētu izlasīt. Vēstulē Filipiešiem 3. Nodaļa 10. 11. Pāns. Jā, Pāvils šeit ierāda, ka viņš ir pilnīgi nodevies Dievam, lai piedzīvotu Dievu. Lai tā nebūtu tikai teorija vai mācība, bet ka tā ir viņa paša dzīve un piedzīvotēs. Kad Dievs pats atklājās. Un mēs redzam, lasot evaņģēlijas, kad arī Kristus ir tas, kas atklāja tēvu. Un arī viņa dzīve atklājās dievišķais spēks. Un mēs zinām, ka viņa ceļš, Kristus ceļš arī nebija nebūtu vieglas. Par ko viņš brīdināja? Par ko viņš brīdina arī mūs? Kad vēlns mūs kārdinās, ko darīt? Izvēlēties dzīvības ceļu vai nāves ceļu? Plato ceļu vai šauro ceļu? Mēs zinām atbildi, vai ne? Lai mēs nepaklausītu Dievam. Lai mēs izvēlētos nāves ceļu. Un katrā ziņā viņš ir tas traucēklis, kas izraisa mūsos bailes un dažkārt varbūt ar liekulību un alkatību un ar mantkārību. Bet tas ceļš neved uz kurieni? Uz Dieva valstību, ne? Jā. Un tā no Lūkas evaņģēlijā mēs varam lasīt. Varam lasīt šos vārdus, ko Kristus saka par sevi. Tad 9. Nodaļa un 51. Pāns. Un kad no laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad viņš grieza savu vaigu, lai iet uz Jeruzālim. Tas bija izaicinājums Kristus dzīvei. Kristus zināja, kas viņu sagaida Jeruzālē. Bet tomēr ir rakstīts, kad no laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad viņš grieza savu ceļu, savu vaigu pretīm Jeruzālēmē. Tātad viņš uzsāka savu ceļu pretīm Jeruzālēmē. Tātad norāda šī virzība, ir norādīta šī virzība. Uz ko? Uz nāvi un uz augšām celšanos. Tā ir vieta, kur pilnībā Kristus atklās sevi un manifestēsies. Un tas ir ceļš, kur pravieši tika nokauti un nogalināti. Ceļš, kur Jānis būs krusts. Bet šo ceļu ko iezīmē? Pilnīga paklausība Dievam. Absolūta paklausība. Jo tā bija Dieva griba, kad viņš dodās šajā ceļā. Un, ja mēs zinām, tad Dieva tauta bija arī ceļā uz apsolīto zemi. Bet šī tauta bija kāda? Viņa kurnēja, krita, žēlojās. Viņai bija daudz elku dievības, viņa dumpojās un gaudās. Bet turpretīm Kristus bija pilnīgā paklausībā tēva gribai. Kādai ir man jābūt dzīvei? Kā jums šķiet, ko Dievs sagaida no manis? Pilnīga paklausība. Kur dažkārt ir liels izaicinājums. Vai jūs dzīvē trāpās kādi tēli, kur priekšā nāks noliekties? Priekšnieku pavēles, kāds cits autoritātes? Jeb jums nav tā? Piemēram, es varu teikt, nu, tad, kad es strādāju kādā darba vietā, jūs ziniet, tie, kas brauc ar pa šoferiem, te viņiem viegli piekļu ir pie kā? Pie degvielas, ne? Un ko parasti šoferi dara? Jūs ziniet, ne tikai ir darba vietā automašīna, bet ir vien pagalmā, vai ne? Sava automašīna, kur arī ir zirdziņš, kur vajag pabarot. Un protams, notiek donorēšana. Nu, tas ir degvielas zakšana, ja? Ar šļaukām vai kā savādāk, ja? Un tā, ka jūs atrodaties šādā kolektīvā, un tu to nedari, tad kāda varētu būt attieksme pret jums? Jūs neesat bijuši tādās situācijās? Nu, diezgan aizdomīgi, vai ne, pret jums attiecās? Vai tik tu kādram nepateiksi? Redz, viņš ir labāks par mums. Kāpēc tu nedari tā, kā mēs to darām? Jums nav bijuši tādi izaicinājumi? Tas jau nav vienīgais. Un jautājums, vai es pakļaušos tam, vai nē? Piemēram, No darba vietas daudz nes mājās daudz dažādas lietas. No tie, kas ir mediķi, ja, spirts ir laba lieta, vai ne? Var mājās dezinficēt un vēl kaut ko. Jūs ziniet, kabata ir tāda, teiksim tā, viņa ir laba priekš noderīgām lietām. Un dažkārt neviļas arī tas var ieslīdēt kabatā. Izaicinājums, jo visi tā dara. Jums nav tā bijis? Neesat dzirdējuši, ja? Jeb jums ir viss, jūs dzīvē nav izaicinājumi. Ja? Jūs netiekat ne uz vienu pusi vilkti, jūs stipri stāvat un jums nav ar ko jācīnās. Es domāju, ka tās ir visas smuļķības. Mēs paši zinām, ja? Ja mēs esam godīgi pret sevi, ka mums nākas sastapties ar izaicinājumiem. Jā, jā. Un Kristam arī bija izaicinājumi. Un mūsu izaicinājumi tie nav varbūt tik lieli kā Kristu, mums nevajag tagad nomirt. Ja? Vai mums, no mums tiek prasīts tagad kāds upurs, tik liels dzīvības vai nāves jautājums? No fiziskas nāves jautājums, ja? Es domāju, ka nē. Bet mums ir savādāk izaicinājumi. Jā, ar tādiem mēs sastopamies. Un Kristus parādīja, kad viņš pilnībā uzticās Dievam. Viņš griež savu vaigu. Uz ko? Uz Jeruzalē. Viņš zina, kas viņu sagaidīs. Viņš var attaisnoties šajā brīdī. Es esmu tik nozīmīgs, kad ja es nomiršu, tad daudz nebūs dziedināti, daudz nebūs dzirdējuši man mācību un vēl kaut ko. Viss kaut ko varēja izdomāt. Bet nē! Viņš griež savu vaigu uz Jeruzalem, tāpēc, ka viņš ko? Pilnīgi uzticās Dievam. Salmans ko saka? Nepaļaujies uz savu prāta gudrību. Bet ko lai dara? Paļaujies uz Dievu. Un tā nu viņš griež savu vaigu uz Jeruzalem. Katrā ziņā mums varbūt liekas, ka tā griešana vai griešana saistās kaut ko sliktu vai negatīvu. Jo parasti, ja mēs lasām veco derību, tad tas iezīmēja to, ka Dievs savās dusmās griež savu vaigu. Bet paceļot savu vaigu uz tevi, viņš dod mieru. Tā iezīmē labestību, vai ne? Bet šeit pilnīgi cita nozīme. Šeit Kristus pagriež savu vaigu, ar tādu nozīmi, kad viņš ir pilnīgi apņēmies darīt tēvu gribu līdz galam. Piemēram, ja mēs lasām Ezehielu 3. Nodaļā, tur 8. 9. Pāntu, tad tur arī iezīmējās kaut kas ar vaigu. Jums ir atvērts? Atveriet. Tātad Ezehielu 3. Nodaļa un 8. 9. Pānts, Redzi, es nocietināšu tavu vaigu līdzīgi viņu vaigam. Es došu tev cietu pieeļu, kas būtu līdzīgi viņu pierei, kā dimantu, kas cietāks par klinti. Es darīšu tavu pieeļu. Nebīsties. Tātad pilnīga apņemšanās. Ja mēs lasām Jesaja 50. Nodaļu, pravietis Jesaja 50. Nodaļu, 5. Un līdz 7. Pāns, Pravietis Jesaja 50. Nodaļa. Tur arī iet runa par vaigu. Tātad Jesaja 50 un no 5 līdz 7. Tas kungs atvēra man ausis un es neatteicos un neatkāpos. Savu muguru es pagriezu tiem, kas mani sita, un savu vaigu tiem, kas raustīja un plēsa manu bārdu. Savu vaigu es neapslēpu paļām un spļāvieniem. Bet Dievs tas kungs man palīdz, tādēļ es nenokļūju kaunā, tādēļ es apcietināju savu seju kā akmeni, jo es zināju, ka nepalikšu kaunā. Tāda ir šī nozīme, pilnīga apņemšanās. Un Kristus ar dodās uz Jeruzalem. Viņš ir pilnīgi apņēmies, jo viņš zina, ka tie, kas paļaujās uz Dievu, viņi tiks Dievu attaisnoti. Un viņš apzinās to, ka krusts ir vienīgais veids, caur ko cilvēcei ir iegūstam glābšanu. Tas ir tikai vienīgais veids. Un tādā veidā Kristus mums māca un brīdina, lai mēs pilnīgi paļaujamies uz Dievu un lai mēs nepaļaujamies uz savu prāta gudrību. Dievs ir tas, kas mums palīdzēs. Kā jums ir ar drosmi? Tur ir vajadzīga drosme, vai ne? Man liekas, ka ir vajadzīga drosme. Un es domāju, ka Kristus bija drosmīgs cilvēks. Var tikai apbrīnot. Jums patīk ļēvoļi? Es domāju, visi pasauli apbrīno varoņus. Visiem patīk drosmīgi cilvēki. Un Kristus nebija ļēvols. Viņš bija visdrosmīgākais. Un viņš aicina likumsakarīgi sekot kam? Visdrosmīgākajam cilvēkam. Sev. Tātad Kristum. Un vai tā ir vienīgā reize, kad ir vajadzīga drosme, kur Bībelē ir aprakstīta? Jūs atceraties par diviem izlūkiem starp desmit. Spiediens bija kāds? Iet uz apsolīto zemi vai neiet? Neiet. Bet divi izlūki, ko teica? Mēs iesim. Un nestoties uz draudiem, viņi noteikti paliks savā mērķī. Dāvids un Goliāts un Izraeļa tauta. Vai tur bija vajadzīga drosme vai nebija? Stāties pretīm šim milzīm, kurš daudz runāja un visi bija nobijušies. Bija vajadzīga, vai ne? Jā, bija vajadzīga. Piemēram, ja mēs lasam apustuļu darbos 16. Nodaļā, tur mēs varam redzēt arī notikumu, kas ir cietumā. Apustuļu darbs 16. Nodaļa. No 22. Līdz 30. Pāntam. Jūs tur varat izlasīt šos notikumus saistībā ar Sīlu un Pāvilu, ka viņi atradās cietumā un viņi dziedāja. Viņi dziedāja. Vai tur bija droši vai nebija droši? Ko viņi varēja sagaidīt no apsūdzības? Nāvsodu. Jā. Bet viņi dziedāja. Vai viņi bija fanātiķi? Vai viņi bija cilvēki ar īpatnībām? Kāpēc viņi dziedāja? Kā jums šķiet? Kāpēc viņi dziedāja? Tādos apstākļos. Jā, tāpēc, ka viņi pilnīgi uzticējās Dievam. Pilnīgi uzticējās. Ja mēs raugamies uz šiem trīs jaunekļiem, 15 līdz 18 gadu viņus paņēma uz Bābeli. Šie trīs jaunekļi, nu, arī Daniels, 4. Šie trīs jaunekļi. Briesmīgi apstākļi, viņi atradās uguns liesmās. Viņi nebija pasargāti no uguns, bet viņi bija pasargāti ugunī. Un viņi piedzīvoja Dievu klātbūtni. Piemēram, Noas, jūs atceraties šo notikumu, viņš cēla šķirstu, tad, kad lietas vēl nebija līs. Tur bija vajadzīga drosme? Jā, bija vajadzīga drosme, jo visapkārt bija liels spiediens. Un kas deva drosme? Dievs deva drosme. Jo Noas staigāja ar ko? Ar Dievu. Dievs ir mums palīgs. Piemēram, gadījums ar Danielu. Tad, kad tikai Dārijs izdeva pavēli par pielūksmi, ka tikai viņš ir ar lūgumiem jāgriežās pie viņa, tad Daniels ko darīja? Viņš turpināja lūgt trīsreiz dienā? Jā, turpināja lūgt. Un ko Bībele mums atklāja? Esi paklausīgs Dievam līdz nāvei. Un Pāvils arī to pašu mums pavēlu un atklāja. Vēstuli Filipiešiem 2. Nodaļa no 5. Līdz 8. No 5. Līdz 8. Pāntam. Varbūt, ka jums ir atvērta šī rakstvieta. Tātad Pāvils 2. Nodaļa Filipiešiem. 5 līdz 8. Varbūt, ka jums ir atvērta. Nav. Līdz astotajam. Jā, paldies. Tātad šeit tiek parādīts Kristus piemērs. Vai Bībelē ir parādīti piemēri, kur cilvēki tomēr nobīstās? Jā, gadījums ar Pilātu. Viņš zināja, kad Kristus ir nevainīgs? Zināja. Ko viņš darīja? Attaisnoja Kristu. Neattaisnoja, ja viņš bija gļēvulis. Sekot Kristum, tas nozīmē uzņemties risku. Un reizēm mūsu dzīve varbūt ir riska pilna un nedrošības varbūt pilna, dodoties uz šo apsolīto zemi. Dažkārt mūsu ceļā varbūt milži, dažkārt mums nāks cīnīties, var nākties cīnīties ar milžiem vai gigantu, teiksim, Goliātu. Dažkārt mums varbūt nāksies celt šķirstu, kad nelīst lietas, kā nosam. Protams, tas viss ir tēlaini un pārnestā nozīmē. Mums ar visu var nākties piedzīvot. Bet ko? Es vēlos, lai jūs apņematies šodien, pievienot savai ticības dzīvei arī drosmi. Jo Dievs ir tas, kas mums palīdz. Āmen.
Lūksim Dievu.
Augstais un varenais Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu dēlu Jēzu Kristu, kurš griez savu vaigu uz Jeruzālemi, kurš devās apņēmīgi paklausot Tavai gribai uz šo mērķi, lai mūs darītu laimīgus un dzīves, lai mūs būtu piedošana, lai mēs piedzīvotu gan nāvi un augšām celšanos. Paldies Tev arī par šodienas vārdu, kuru mēs varam lasīt, ka Tu mums atklāji, ka tas, kas uzticās Tev, tas ir viss caur Tev patīkams. Un arī Kristus dzīvoja tā dzīvi, lai Tev pagodinātu. Un viņš nevarēja palikt kapā, jo tādam bija jādzīvo mūžīgi. Un arī mēs vēlamies, lai mūsu dzīve būtu pilnīgi Tev uzticēt un nodot. Dažādu tēlu priekšā, kur mums ir jāizšķirās būt vai nebūt, kalpot vai nekalpot, attaisnot sevi vai ļauties Tev, palīdz mums būt drosmīgiem. Un kā šis mazais bērns, lai mēs vienmēr izsauktos, līdz šim Tu esi bijis uzticams, Un arī mēs gribam Tev uzticēties. Paldies Tev, ka mēs neesam vieni, un ka Tu esi ar mums, un ka arī šodien mūs māci, kā mums būs dzīvot. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.